Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan u ime realizatorske ekipe. Pregršt događaja. Takav će biti i današnji kulturni krug Radio Beograda 2. Pred nama je izdanje za petak 7. oktobar. To podrazumeva mnoštvo tema. Knjaževsko-srpski teatar iz Kragujevca od danas je tradicionalno domaćin novogodišnjeg 17. po redu Međunarodnog pozorišnog festivala, koji važi za jedan od najznačajnijih u regionu. Potom 16. izdanje Međunarodnog beogradskog festivala poezije i knjige Trgni se poezija, koji se održava od do 8. oktobra, počeo je i to u Narodnoj biblioteci Srbije i knjižari Treći trg i Srebrno drvo u Beogradu. Čak 50 najboljih i najzanimljivijih dela iz čitavog sveta biće predstavljeno na aktuelnom 31. međunarodnoj tribini kompozitora, a trodnevna manifestacija također međunarodnog karaktera i kongres održiva arhitektura, energetska efikasnost počinje peti put u Srbiji. Danas u podne u Jugoslovenskom dramskom pozorištu su se porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci oprostili od Branka Cvejića, glumca i nekadašnjeg direktora ovog teatra. Oprostit ćemo se mi u prigodnom prilogu. Podsjetit ćemo vas na dane Slobodana Stojanovića koji se održavaju u Požarevcu. Čućemo i kritiku filma koji je iščekivan sa najviše pažnje. Reč je o filmu Trag divljači Nenada Pavlovića koji je imao nedavno beogradsku premijeru i čućemo prvu najavu predstojećeg Jugoslovenskog pozorišnog festivala. To je sve što vas očekuje u narednih 50 minuta koliko ću biti sa vama. Moje ime Ljubica Krminac.
I'm moving inside her, lying in the dark, and I think that I'm beginning to know her. Let it go, I'll be there when you call, and whenever I fall. You let your tears rain down.
će u Narodnoj biblioteci Srbije otvoren 16. Beogradski festival poezije i knjige Trgne se poezija, koji će trajati do 8. oktobra. Prve večeri nastupili su gosti iz sveta, regiona i Srbije, Bernardo Ačaga, Torgeir Roboljedo Pedersen, Agnes Lidberg, Luka Ivković, Marko Dinić, Seda Tunč, čitala se poezija i proza, a razgovore sa nekim od učesnika je zabeležila za današnje krugove Dragana Kovačević.
Bernardo Ačaga je dobro poznat autor iz Španije. Kod nas je prevođen još 90. godina. Za ovogodišnji festival objavljen je njegov roman Kuće i grobovi i zbirka Pesme i hibridi. Dobitnik je uglednih nagrada u Španiji i svetu, između ostalih i nagrade Cesare Pavese za poeziju. Pitala sam Bernarda Ćagu zašto se svoje knjige piše na baskijskom jeziku.
Bueno, es importante.
Pišem na tom jeziku zato što je taj jezik zauzima središnje mesto u mom životu. Ja sam živeo i živim na tom jeziku i kada pišemo književnost treba se baviti tim središnjim stvarima, a ovaj jezik je središnje mesto zauzima u ovom životu.
Registros centrales. Es decir que siempre hay...
Uvek može da se kaže da postoje politički razlozi, dobro, i oni postoje. Može da se kaže da postoje ekonomski razlozi, da, i oni postoje. Ali to su sekundarni razlozi. Ključni razlog je taj što je baskijski jezik suština mog života. Ja sam rođen u jednom malom selu, u jednom malom baskijskom selu, u baskijskoj porodici, i taj jezik je obeležio moj život.
Hablo una lengua, es decir, con naturalidad.
Torgeir Reboljedo Pedersen, književnik iz Norveške, piše poeziju i drame. U izdanju Trećeg trga objavljena je njegova zbirka Zumbul bulevari. Pedersen nam govori o njegovoj ljubavi prema poeziji.
Dakle, najviše se radi o mom odnosu prema svetu. Ja živim u jednom privatnom svetu koji nekad može da bude vrlo težak i opterećujući, ali želim nešto da uzvratim kao umetnik. Svet koji nas okružuje je orijentisan ka profitu, vrlo često prozaičan. Evo, nedavno mogli smo da gledamo u Norveškoj radio, odnosno TV emisiju koja se zanima time da mlade nauče kako da se obogate. Dakle, to je glavna poenta toga. A ja želim da uzvratim jednim drugačijim jezikom i da preuredim, drugačije organizujem taj svet jezičkim slikama. Naš svet je opterećen time da kaže najmanje što je manje moguće sa što više reči, a ja bih želeo da kažem što je više moguće sa što manjim, pomoću što manjeg broja reči. Moram da kažem da sam ja prvenstveno slikar, volim da, i pre sam slikar nego pesnik, volim da slikam slike rečima, mogu za sebe da kažem da sam nepopravljivi metaforičar.
Ja liker ikke bare å beskrive virkeligheten uten språkbilder, og det er dessuten er nesten umulig.
Agnes Lidberg predstavila se sa dve nove knjige, knjigom pesama Odakle i romanom Oproštaj. Govori nam o motivima prirode u svom delu.
Men det finns ju någonting vilt i skogen som gör att det är en väldigt bra bild för kreativitet. Och det som är liksom ostyrigt och som är på något sätt motsatsen till det där hemmet som man skapar för familjen. Och jag tycker att det är en intressant motsättning.
U šumi postoji nešto divlje kao simbol kreativnosti. To je dobra slika kreativnosti. Postoji nešto čime je teško upravljati i mislim da je to dobra suprotnost one uređenosti koja postoji u jednom domu, i to je ono što mi se dopada, dakle suprotnost uređenosti i te divljine u šumi.
I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away.
Don't go away.
But when I play,
when I play,
I never stay,
I never stay.
So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Mommy.
love you so. Hey, that's what you'll say.
That's what you'll say.
You'll tell me, baby, baby, please don't go
away. Don't go
away. But when I play,
when I play,
I never stay.
I never stay.
So every girl that I meet, yeah, this is what I say.
Da otvori ovogodišnju petu sezonu programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini imaće jedan od najpoznatijih savremenih svetskih pesnika, profesor univerziteta u Gani, pisac, kritičar i eseista, dobitnik ovogodišnje međunarodne nagrade Zlatni ključ Smedereva, Kofi Anjidoho. U njegovoj poeziji otkriva se čudesna telesnost i živost za kojom ponekad čezne moderna evropska umetnost. Kofi Anjidoho govorit će svoje stihove u subotu, 15. oktobra u 19 časova u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos ove večeri možete slušati samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pod sloganom Harmonija različitosti u Kragujevcu večeras počinje 17. Joakim Fest, čiji je organizator i domaćin Knjaževsko-srpski teatar. Za kulturne krugove Radio Beograda 2 iz Kragujevca izveštaj Biljane Nešić.
Festivali se, po mišljenju ovogodišnjeg selektora Joakim Festa, teatrologa Miroslava Radonjića, direktora Sterinog pozorja, organizuju zbog publike. Zato je, zanemarujući lični senzibilitet, odabrao pet predstava za koje smatra da će biti zanimljive publici, ali reprezentativnih u umetničkom i estetskom smislu.
Tu je predstava Živi pesak iz Subotice, jedna zaista vizualno efektna predstava koja će malo izneveriti horizont očekivanja publike, jer na jedan neverbalan način nam pruža jednu uzbudljivu priču o svakodnevici ljudi u Vojvodini. Bazirana je na poeziji Ota Tolneja i to je uradila Kinga Mezeji, koja zaista imala unazad 20 godina nekoliko, ja mislim, apsolutnih remek dela u pozorištu i mislim da će publici ovde biti jako zanimljiva predstava. Druga predstava je Jugoslavija moja dežela, to je koprodukcija pozorišta iz Kopra i pozorišta iz Prijedora po romanu Gorana Vojinovića Jugoslavija moja dežela, i ona pruža jednu sliku raspada zemlje, naše zajedničke velike zemlje, i tragedije tog raspada kroz vizuru raspada jedne porodice. I katarzična predstava, emotivna, i mislim da će ona stvariti reakciju kod publike. Treća predstava je Skupština, po tekstu jedne savremene španske spisateljice Kristine Clemente, koju režira Ivan Plazibat, jedan mladi reditelj iz Splita, na koga treba obratiti pažnju. To je produkcija gradskog pozorišta Jazavac iz Banja Luke, i to je jedna komedija, jedna nepretenciozna komedija koja govori o porodici, gde otac porodice, jeli, predsednik Skupštine, podnosi ostavku i onda kreće borba za vlast. Jeli, nešto što nam je poznato na jednom drugom nivou, vrlo duhovito, ironično, sarkastično na momente, i mislim da je i ona zavredila da bude tu, jer ovaj festival treba i u žanrovskom, i u stilskom, i tematskom pogledu da pruži raznovrsne predstave. Zato je i moto ovogodišnjeg festivala Harmonija različitosti. Zatim četvrta predstava je My Name is Goran Stefanovski, to je uradila autorsku adaptaciju Branislava Ilić, gde je uzela 7 tekstova Gorana Stefanovskog, legendarnog dramaturga sa ovih prostora, u režiji Branislava Mićunovića i izvođenja Dramskog teatra iz Skoplja. To je priča o apatridima, potraga za identitetom, opet pomalo nostalgična, sa sjajnom muzikom brata Gorana Stefanovskog, Vlatka Stefanovskog, i sjajnim glumcima iz Makedonije. I ona je zapravo kao neki mali omaž Goranu Stefanovskom, ali čak i oni koji ne znaju ko je Goran Stefanovski mogu da uživaju toj fragmentarnoj dramaturgiji, jednoj priči koja se ipak provlači i onako razvija na jedan vrlo lep način, naravno pod dirigentskom palicom reditelja Branislava Mićunovića. Peta predstava je Pristanak, Nine Rein u režiji Nebojše Bradića, 1212 Beograd, jedna savremena britanska spisateljica sa sjajnim mladim glumcima, 1212, jedna savremena priča, crnohumorna predstava koja zaista je po meni jedan od vrhunaca prošlogodišnje produkcije.
Međunarodni žiri u sastavu Đorđe Jolevski, glumac i reditelj, Željko Jovanović, pozorišni kritičar i književnik i Jana Todorović, glumica, dodelit će dve nagrade, Grand Prix Joakim Vujić za najbolju predstavu u celini i specijalnu nagradu grada Kragujevca. U pratećem festivalskom programu razgovarat će se između ostalog o tradiciji, izazovima i perspektivi međunarodnih pozorišnih festivala u Srbiji. Joakim Fest u Kragujevcu će 12. oktobra zatvoriti u čast nagrađenih komedija Boing Boing Nikšićkog pozorišta.
Upon a time I was the next girl. I've been where you're at. You overlook a lot when he looks like that. He'll charm your mama with that smile. Hide the red flags for a little while. I bet you probably met him at a bar. Let him walk you to your car. I bet he said he never falls this hard. Yeah, I remember that part. He knows how to say all the right things. Knows how out of that dress, knows how to make you think you're the best thing, but I know what happens next, girl. Hey, next girl, you think that you know better. Maybe the last girl was just a little bitter and jaded. Yeah, there ain't no doubt, but if he ever talks about the ex-girl, she tried like hell. It was too late to save herself, so now she's just trying to help the next girl. I bet you probably met him at a bar. Let him walk you to your car. I bet he said he never falls this hard. Yeah, I remember that part. He knows how to say all the right things. Knows how to get you out of that dress. Knows how to make you think you're the best thing.
Od 20. oktobra do 4. decembra preko 50 likovnih umetnika iz Srbije i inostranstva. U okruženju i vremenu u kojem je proizvodnja osjećaja straha moćnija od društvenih ili kulturnih vrednosti, pitanja odakle dolazimo, šta smo, kuda idemo, aktuelnija su nego ikad do sad. 59. oktobarski salon.
U toku je 31. međunarodna tribina kompozitora, a pregled koncerata održanih u sredu i četvrtak za današnje kulturne krugove pripremila je naša Tisa Jukić.
Sreda i četvrtak bili su dani interesantnih i kvalitetnih, no ne može se reći i vešto objedinjenih programa na ovogodišnjoj međunarodnoj tribini kompozitora. Bez određene teme festivala ove godine, a sa kompozicijama posve različitih stilskih usmerenja i tehničkih interesovanja, teško je bilo pronaći vezivnu nit unutar programa. Njegovo jedino dominantno obeležje bilo je selektorsko usmerenje na kamerno stvaralaštvo i dela za elektronski mediji. No i tu bi se moglo primetiti da je raspored koncerata napravljen tako da smo dela za elektroniku i ozvučene instrumente mogli da čujemo nažalost samo na jednom od četiri koncerta održana u okviru tribine u poslednja dva dana. Među ovim ostvarenjima spomenuli bismo kompoziciju 85 Aleksandra Savića, pisanu za električnu violu, živu elektroniku i audio traku. U ovom kratkom, dramaturški jasno postavljenom delu, zvuk viole, augmentiran različitim filterima, protkiva evokativni zvučni pejzaž sačinjen od terenskih zvukova snimljenih u selu Bučumet. A ako bismo kompozicije u kojima se radi sa elektronikom smatrali za jednu odvojenu grupu u okviru celokupnog festivalskog programa, onda se o ostatku repertoara tribine u poslednja dva dana može govoriti kao o lepezi upečatljivih nastupa, raznovrsnih poetika i žanrovskih ideja. Lep doprinos savremenoj solo pesmi dali su Miloš Zatkalik i Milana Stojadinović-Milić, kompozicijama Abe Leza, odnosno Glas monahinje. Flautista Ljubiša Jovanović imao je istaknut nastup, izvrsno tumačeći tri dela. Komad ovog puta me pustite da budem srećen prema Pablu Nerudi Ivane Stefanović, On Fever južnokorejskog kompozitora Gisea, kao i Kult boga Fujina italijanskog autora Uga Raimondija. Posebno bi ipak trebalo izdvojiti kompozicije Motuos Vladimira Tošića i Freestyle Battle Jiun Chung. Tošićev Motuos premijerno su izveli violinistkinja Jelena Dimitrijević, violončelista Đorđe Milošević i pijanista Vladimir Gligorić, čiji bi se energičan, izražajan nastup morao posebno pohvaliti. A pristup muzičara posve je odgovarao razigranom karakteru Tošićeve kompozicije, koja predstavlja delo autora koji zna šta želi da kaže i tačno na koji način to može i ostvariti. Trodelno osmišljeni motuos je tako zasnovan na repetitivnim principima koji čine osnov Tošićevog izraza već godinama, ali ni na koji način ne odaje utisak zamora materijala ili tehnike. Štaviše, finale kompozicije bilo je kvalitetna demonstracija iskusnog osjećaja za gradaciju intenziteta, sve do tačke ključanja. Jednako dobro je od strane publike primljena Freestyle Battle Jiun Chung, kompozicija inspirisana breakdansom. Dinamična zvučna slika i zanimljiv rad sa ostinatnim ritmom shodno tome ne iznenađuju. Uz izrazito pamtljivu temu i pojedina koloristička senčenja nalik rukopisu Gershwina i drugih ranih američkih modernista inspirisanih zvucima grada, ostvarenje Jiun Chung predstavlja originalnu impresiju novih urbanih zvučanja.
Eko. Udruženje kompozitora predstavlja vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
11. Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Ne mogu da verujem. Pod ne kiša, pod mahaos.
Jo, ko vam dade volan u ruke?
Gledaj ovog stara... Pa gde si pošao, prijatelj? Nisi vidio ti nekad semafor? Polazi bre, šta bleneš ko tele neko?
Ajde, baba, pruži taj korak.
Vidi ovo pico peca na trotinetu.
Samo ste nam još mi pali.
Uvam sam ga isako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje.
Više na www.slobodnazona.jr.org.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski-Korsakov. Kolarčeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
15:25, pratite kulturne krugove Radio Beograda 2. Sada pričamo o manifestaciji Dani Slobodana Stojanovića koje se održavaju u Požarevcu, a u znak sećanja na poznatog dramaturga. Sa direktorkom Narodne biblioteke Ilijom Petrović iz Požarevca, Verom Zarić-Mitrović, razgovarala je naša Jovana Milovančević.
Polaganjem cveća pored spomenika Slobodana Jovanovića danas počinje 13. manifestacija Dani Slobodana Stojanovića. Gospođo Zarić Mitrović, šta ste sve planirali do kraja ovog lepog svečanog dana u vašem gradu? Na početku ćete između ostalog i proglasiti pobedničku dramu za 2022. na konkursu koji ste raspisali, a koji nosi ime baš Slobodana Stojanovića.
Da, svake godine u mesecu oktobru je ovaj dan, znači, odnosno budu to dva dana, ovog puta je jedan. Čeka nas veoma lep program, naravno proglašenje pobednika drame za 22. godinu. Žiri je imao veoma težak posao pred sobom, uglavnom stižu se bolje i bolje drame. Da napomenem da su članovi žirija Dragana Bošković, teatrolog, Vukica Strugar, novinarka Večernjih novosti i Miško Milojević, reditelj. Pa oni su se između 14 dramskih tekstova koji su stigli opredelili i oduševljeni su tekstom Predraga Cenkovića, to jest dramom Titove masarke Oslušale su Pankrte. Sam naziv ove socijalne drame je dovoljen da vas zaintrigira i nadam se da je ova nagrada i jeste sigurno jer dolazi ovako od eminentnog žirija veoma opravdana.
Predstavit ćete takođe i jednu monografiju čiji je autor Aleksandar Đorđević koji nosi naziv Uvek iz početka.
Tema te monografije jeste Aleksandar Đorđević, Uvek iz početka, to je naziv monografije, a autorka i priređivač je Dragana Bošković upravo i izašla je u izdanju RTS izdavaštva i ovo će biti isto tako jedan zanimljiv prikaz. U Beogradu je bilo dobro posjećeno knjiženo veče, očekujemo da će ovde biti odziv publike veliki.
I kao kruna ove manifestacije večeras kod vas u Velikoj sali Centra za kulturu Požarevac jedna pozorišna predstava.
Da, radi se o pozorišnoj predstavi na točkovima u izvođenju pozorišta Poetski teatar iz Obrenovca. Sam ovaj autor teksta je Rabe Radosavljević koji inače pobedio na ovom konkursu 2017. godine. Sama drama nosi naziv na točkovima i eto doživjeli smo prvi put da se po jednom tekstu izvede i predstava i veoma smo ponosni i srećni, ali imamo informaciju da je i Ana Vučićević koja je dobila nagradu u prošle godine sa dramom Sloboda Čačak, da se njena drama ove godine da se našla na pozorišnim daskama i nosi naziv inače Sloboda Čačak, a i sama Ana Vučićević je završila fakultet dramskih umetnosti, odsek dramaturgije, pa eto i novih i mladih snaga.
Hvala vam mnogo na ovoj lepoj najavi. Bilo je ovo Vera Zarić-Mitrović, a mi smo najavili 13. manifestaciju Dani Slobodana Stojanovića u Požarevcu. Put that suitcase down.
any other way. When you leave me, I'll kill you.
Sati 31 minut, slušate kulturne krugove, dnevni informativni magazin Radio Beograda 2. U Jugoslovenskom dramskom pozorištu održana je komemoracija posvećena srpskom i jugoslovenskom glumcu Branku Cveiću. Svoje prve glumačke korake napravio je upravo u ovom pozorištu, ali i poslednju ulogu čiju premijeru, nažalost, nije dočekao. Opširnije Aleksandra Vukadinović.
U pozorište ga je uveo otac, operski pevač, član Narodnog pozorišta, pa jednom prilikom krajem 50. godina u garderobi svog oca sreo Laurence Olivier i Vivien Lee, što ga je nesumnjivo kasnije oblikovalo kao glumca i čoveka. Kada sam prohodao, šunjao sam se po katakombama pozorišta, od tavana do podruma, inficirao sam se svim tim mirisima od šminke do lepkova za bradu. Govorio je glumac Branko Cvejić. U svojoj matičnoj kući odigrao je preko 50 uloga, a 10 godina proveo je kao upravnik u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Igrao je u više od 40 celovečernjih igranih filmova i ostvario niz značajnih uloga u TV serijama, filmovima i dramama. Uloga Baneta Bumbara u seriji Grlom u jagode, reditelja Srđana Karanovića, učinila je Branka Cvejića jednim od vodećih dramskih umetnika svoje generacije i ondašnje Jugoslavije. Reditelj Gorčin Stojanović o ulozi Baneta Bumbara u pomenutoj seriji.
Kad je na velika vrata stupio na veliku jugoslovensku scenu, već odavno bivajući na scenama Jugoslovenskog dramskog pozorišta, naravno sa serijom Grlom u jagode, ja ne znam koliko smo svesni, ali to je bio veliki događaj, da ne kažem preokret, u načinu igre na televiziji, pa i uopšte u glumištu, poglavito srpskom. Onako kako je to Karanović i Rajko Grlić, kako su zamislili taj lik i kako ga je Cveja oblikovao, domaštao, to je bilo nešto što je sasvim preokrenulo neke uzuse i postulate glume, pa i glume na filmu ili na televiziji. Mi to zovemo ispod tona, Englezi kažu underplay, saputnici teatra kažu svedena glumačka sredstva, ali na tom izdržavanom tonu glumačkog treperenja unutrašnjeg, Cveja u toj ulozi ne pravi nikakve ukrase, nikakve trilere, mordente, grupeta i kako se to već kaže, ali ima onaj prirodni vibrato unutrašnjeg bića glumačkog koji izlazi napolje.
Glumac Voja Brajović iznosi svoja sjećanja o svom dugogodišnjem prijatelju i kolegi Branku Cvejiću.
Sa toliko ljubavi, sa toliko predanosti, sa toliko dara, glumac Branko Cvejić je zaslužio da bude heroj rada, heroj pozorišta, kao što je to bio Bojan Stupica i ne mnogo drugih. On je za nekih 25 godina preko 120 projekata izneo i sa Jovanom Ćirilovim i sam i učinio da ovo pozorište bude u prvoj ligi evropskih pozorišta, pa će neko u šali da kaže kako je on i zapalio ovo pozorište, niko neće ozbiljno da kaže kako ga je izgradio. A ja sam se setio 93. godine kada je Jovan Ćirilov postavio na repertoar Njegoševog lažnog cara Šćepana Malog. Sa 93. valjda svi znate kako je ta godina inflacije, nemanja goriva, nemanja novca, nemanja hrane, nemanja sreće, nemanja spokojstva, nemanja ničeg vrednog, što bismo mogli da kažemo šta je to bilo, sem pozorišnih predstava.
Branko Cvejić pripada onoj generaciji srpskih i jugoslovenskih pozorišnih, filmskih i televizijskih glumaca koja je krajem 60. godina prošlog veka osvojila, potpuno preuzela i radikalno izmenila izgled ondašnjeg pozorišta.
His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. He's just not as tall, but I couldn't tell. It was
was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his name. Why you so upset? Baby, you weren't there. And I was thinking of you. Drank so much and needed to touch. Don't overreact. I pretended he was you. You wouldn't want me to be lonely. How can I put it so you understand? I didn't let him hold my hand. It's not cheating, you were all
našim krugovima govorimo o još jednoj izuzetno važnoj međunarodnoj manifestaciji koja se održava u Beogradu. Reč je o manifestaciji Kongresu održiva arhitektura, energetska efikasnost, koja počinje danas i trajeće do 9. oktobra u zgradi Jugoslovenske kinoteke. Zahvaljujući neprikosnovenom kada je reč o tematici ekoarhitekture i promišljanja u tom domenu, ujedno i predsedniku organizacionog odbora Kongresa arhitekti magistru Vladimiru Lovriću. Vladimire, uz dobar dan. Šta je centralna tema ovogodišnje konferencije, odnosno kongresa?
Dobar dan. Zahvaljujem na pozivu. Pa evo, sad smo upravo pred petom jubilarnom tradicionalnom manifestacijom. Sada već uveliko moram da naglasim i manifestacijom, kao i kongresom, koji sada imaju sadržaju i druge bitne elemente kao što je konkurs za mlade arhitekte mikroeko kuća i niz radionica koje pokreću pitanja načina gradnje prirodnim materijalima.
Ja sam na početku našeg razgovora rekla da vi već decenijama insistirate upravo na tom eko-arhitektonskom promišljenju naše svakodnevice. Pretpostavljam da ste zadovoljni što iz godine u godinu Kongres ne samo da podržava, već i potvrđuje ispravnost ovakvog puta.
Tako mi se sada nalazimo, svi, ceo svet se nalazi pred ogromnim promenama, ne samo geostrateškim i političkim, nego pre svega vremenskim promenama klimatskim, velikim rastom temperature i ogromnim zagađenjem životne sredine, a upravo su arhitektonski objekti i zgrade najveći zagađivači kroz razne procese koji se odvijaju u njima, i ta važnost je sada potencirana i mi moramo dati definitivne odgovore i insistirati da upravo kuće mogu biti rešenje velikih gotovo svih tih problema.
Vladimire, koliko je bitno da ova tema izađe izvan uskih profesionalnih okvira, dakle vaših kolega arhitekata i urbanista, i da mi kao pojedinci i kao društvo postanemo svesni važnosti ove teme i naše personalne odgovornosti u tom smislu?
Činjenica, nažalost, da i arhitekti do dana današnjeg nisu osjetili taj trenutak da se edukuju, odnosno da se generalno njihova projektanska i umetnička aktivnost orijentiše ka ekološkoj arhitekturi. A apsolutno šira javnost mora se uključiti, jer je to jedini izbor daljeg života. Mi imamo dva izvora života, sunce kao beskrajni izvor života i prirodu kao odgovor na to. I ako ne brinemo o prirodi, a na sunce ne možemo uticati, mi apsolutno smo gubitnici na zemlji, koja je milenijum godina uspevala da kroz svoje mikroprocese očuva prirodu i drži balans, dok nije čovjek došao sa industrijskom revolucijom i potpuno ugrozio te procese.
Vladimire, hvala vam na ovoj najavi. Pretpostavljam da smo zainteresovali naš auditorijum i da rezimiram. Dakle, peta međunarodna manifestacija i kongres održiva arhitektura i energetska efikasnost od 7. do 9. oktobra u zgradi Jugoslovenske kinoteke u Beogradu. Sa nama je bio predsednik organizacionog odbora ovog kongresa, arhitekta magistar Vladimir Lovrić.
Sissy May was a preacher's child, and when her daddy would visit, she'd come along. When they gathered around and started talking, a pretty sissy would take me walking. And through the backyard we go walking, and then she'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was, ooh, yes, she was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When she started sweet talking to me, she'd come and tell me everything is all right. Kiss and tell me everything is all right. Can I get away here tonight? The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. All right. How well I remember the look was in her eyes, stealing kisses from me on the slide, taking time to make time, tell me that she's all mine. Learning from each other's knowing, looking to see how much we're growing. The only one who could ever reach me was a child of a preacher man. The only girl who could ever teach me was a child of a preacher man. Yes, she was. She was. Ooh. She was a sweet-talking child of a preacher man. Man, she could raise the band. Pretty little thing.
U ponedeljak je u Beogradu premijerno prikazan film Nenada Pavlovića Trag divljači, nastao prema motivima proznih dela Živojina Pavlovića Lapot, Vašar na Svetog Aranđela, Lov na tigrove i drugih, a od sinoć je i na redovnom bioskopskom repertuaru. Kritički osvrt slušamo od naše Vesne Perić.
Živojin Žika Pavlović, zasigurno najmarkantniji nosilac crnotalasovske poetike i jugoslovenske kinematografije, bio je i plodni prozaista, autor eseja i dnevničkih beležaka. O tome svedoče dvostruka Ninova nagrada, Andrićeva nagrada Isidora Sekulić. I na filmu i u prozi rekurentni motivi i naturalističke ikoničke slike jesu marginalni likovi, otpadnici od socijalističkih ideala uzornih građana, protuve, prostitutke, melaholični skrajnuti intelektualci, progonjeni i devastirani. Kao u kakvoj alhemičarskoj retorti, Žika Pavlović je od krvi, iznutrica, fekalija, sperme, sve to objedinjuje zadasi propadljivih tela, blata i memle u kojoj neretko obitavaju njegovi junaci, od rugobe i užasa nedrio neponovljivu estetiku ružnog. No, poduhvatiti se dramatizacije Pavlovićeve proze, koju on sam nije pisao tako da bude ekranizovana, već joj je namenio jedan samodovoljni čin čitanja u osami, nasuprot sabornosti filmske projekcijne sale, to je veoma zahtevan poduhvat. Iza njega scenaristički stoje reditelj Nenad Pavlović, inače sin velikog reditelja i pisca, Dimitrije Vojnov i Đorđe Milosavljević. Filmska priča Trag divljači inicijalno je inspirisana Pavlovićevim kontemplacijama o studentskom protestu 68. iz kontroverzne knjige Ispljuvak pun krvi, koja naglašava naličije jugoslovenskog komunizma i poziciju angažovanog intelektualca. Glavni junak Jugoslav u tumačenju Radivoja Bukvića, novinar jednog nedeljnika, deceniju nakon studentskih protesta, u čije ideali dalje veruje, dobije zadatak da u Timočkoj krajini, fiktivnoj varošici Vranovac, istraži samoubistvo gimnazijskog profesora. Međutim, to je samo MacGuffin, krivo navođenje na pogrešan trag u kompoziciji trilera. Značajnije je ubistvo lokalnog udbaša Babića, za koje je najpre osumnjičen odbegli sin glavnog udbaša Blagoja Jotića Aljoša, inače upravo jedan od vođa nekadašnjeg studentskog protesta, Jugoslav Vršnjak. Blagoja, inače sa odmerenim valerima jednog nadasve tragičnog lika, donosi Miki Manojlović. Jugoslavovim dolaskom u Vranovac otkriva se preplet suparničkih odnosa starije generacije, nekadašnjih učesnika NOB-a i visokih figura UDBA, kompromitovanih mučenjima i ubistvima civila, protivnika režima, ali i konfrontacija njihovih buntovnih naslednika, oličenih upravo u Aljoši, u tumačenju Miloša Timotijevića, pa i manipulativne Jotićeve ćerke, lepe doktorke Sonje, tumači Nada Šargin, koje su scenaristi kreirali po uzoru na film noir antiheroine Femme Fatale. Taj generacijski jaz i ritualno oceubistvo najekspresivnije je dočaran u košmarnim sekvencama motiva Lapota, koje prekidaju narativnu nit. Kada progonjeni buntovnik Aljoša izlazi iz derutnog poljskog nužnika, to je jasan i autorski stav Nenada Pavlovića kao reditelja i kao scenariste. Tamo gde je stao i stradao Jimmy Barka, junak ostvarenja Kada bude mrtav i beo, nastavlja Aljoša. Ali kuda? Ima li njegova putanja neku budućnost? Ima li Jugoslavija neku budućnost? Jedan od epizodnih likova u tumačenju Dragana Bjelogrlića decidirano će reći ne, iako neki od protagonista i dalje veruju u njene ideale. Kamera Bojane Andrić oštra je i nemilosrdna. Ogoljava ne samo pejzaže podno Homolja i razrušene fasade seoskih kuća i dvorišta, već i junak u krupnim planovima beleživši njihove paranoje, strahove, lomove i izdaje. Omaž Pavlovićevom naturalističkom prosedeu Crnog talasa sa jedne i trileru i film noiru sa druge strane, što je posebno naglašeno melanholičnom džez muzičkom temom koja prati glavnog junaka Jugoslava i igrom svetla, čine film Trag divljači žanrovski zaista nesvakidašnjem u okvirima savremene domaće produkcije.
Tu es l'homme, je suis faite pour. Est-ce ma faute qu'un joli jour je dois te quitter? Le mariage, ce n'est pas mon parcours. Tous les jours, tu me demandes si je t'aime toujours.
Slovenski pozorišni festival bez prevoda, na kome će biti prikazano 7 najboljih predstava iz prethodne sezone u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Crnoj Gori, biće održan u Narodnom pozorištu u Užicu od 1. do 7. novembra. Za kulturne krugove govori selektor ovogodišnje smotre Bojan Munjin.
Ovogodišnji slogan pozorišnog festivala u Užicu, parče hleba, parče neba, govori nam zapravo o ljudskim potrebama koje su sada u ovo više nego krizno vreme zapravo jasne i vrlo su jednostavne, a pritom one i nisu tako materijalne ako govorimo o hlebu. Ljudima treba neke ljudske topline, treba im tople reči koje se izgovaraju za stolom kada se deli hrana, ili im treba nešto neba, ali ne toliko nebesa koliko smisla. Mislimo da upravo taj smisao koji se izgubio između tehnološkog ubrzanja, svih mogućih kriza, ratova i nasilja, da o tom smislu vredi pričati. I onda između tog parčeta hleba i parčeta neba su na razne načine, u raznim žanrovima, sa raznolikim temama okupljene tih 7 predstava na ovogodišnjem Užičkom festivalu. To su Rat i mir Narodnog pozorišta iz Beograda, to je Roller Coaster Ateljeja 212, to je Čudo u šarganu Jugoslovenskog dramskog pozorišta, to je Jugoslavija, moja otadžbina, koprodukcija pozorišta iz Prijedora, odnosno Banja Luke, i pozorišta iz Kopra, predstava Bez portfelja crnogorskog gradskog pozorišta iz Podgorice, i to je predstava Ja sam ona koja nisam, zagrebačkog kazališta mladih. Naprosto one svojim međusobnim prisustvom, susretom, sinergijom, mi verujemo da će one doneti, osim jednog dobrog ambijenta, ako tako možemo govoriti opet u ova dosta loša vremena, jednom susretu između pozornice i gledalaca oko tema oko kojih ćemo se svi, to nije nikakva patetičnost, oko kojih ćemo se svi moći preispitati.
I za kraj današnje emisije Kulturni krugovi Radio Beograda 2 sa našim auditorijumom želimo da podelimo zadovoljstvo i radost, jer je Muzej nauke i tehnike u Beogradu prigodnom svečanošću obeležio 33 godine postojanja, i tim povodom direktorove ustanove Zoran Lević je uručio glavnom i odgovornom uredniku Radio Beograda 2 Radomanu Kanjevcu zahvalnicu za saradnju. Ovu informaciju delimo sa našim auditorijumom uz istovremenu zahvalnost i zadovoljstvo Muzeju nauke i tehnike i svim ostalim ustanovama i institucijama sa kojima uspešno sarađujemo i pravimo ovaj program, koji danas potpisuju Jelena Bradarić, Predrag Vasić, Vladimir Penđer, Ivana Marković, Ranko Stojilović, moje ime je Ljubica Krminac, sa vama za nekoliko minuta u Gutenbergovom odgovoru Sonja Milovanović. Prijetan dan.